Tedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri slušamo predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joannikija na temu Slovo o Njegušu. Ovo predavanje visokopreosvećeni mitropolit je održao u nedjelju 4. februara 2024. godine u crkvi Svetog Save u Londonu. Predavanje je održano u organizaciji Njegoš fondacija iz Londona.
Časni oci sveštenici, drage braćo i sestre, Njegoš je takva ličnost da prosto ima bezbroj mogućnosti da se njemu pristupi, pošto je toliko njegova misao, njegova poezija, stvaralaštvo, i po svom obimu, a naročito po svome značenju i po raznovrsnosti, slojevita, višeznačna, višeslojna, dubinska. Ali ipak, mislim da je važno da počnemo od nekih stvari, pošto ćemo dati naglasak na duhovnu suštinu njegovog stvaralaštva, da vidimo da li je Njegoš, da li je i kako je Njegoš naslijedio duhovnost, od koga je naslijedio, ili je prosto sam po sebi toliko bio darovit, kao što su mnogi govorili da on nije imao prethodnika, da je on prosto jedinstvena pojava kao što i jeste, ali ja sam ipak se interesovao poprilično za nasljeđe iz koga je on izronio, iz koga se on pojavio. Mogu odmah da kažem da je on izašao, razvio se iz biblijskog i svetootačkog hrišćanskog pravoslavnog predanja, da u njegovome dijelu ima puno elemenata liturgijske poezije iz bogoslužbenog sadržaja koji je u upotrebi u pravoslavnoj crkvi. Zbog toga mislim da je važno da obratimo pažnje na njegovo djetinjstvo i na njegovo obrazovanje. Interesantno je da se ne ističe to ko je bio Njegošev prvi učitelj. Sveti Petar Cetinski, kako su prolazile godine, kako ga je stizala starost, mnogo se brinuo o tome ko će ga naslijediti. Htio je da ostavi Crnu Goru nekoj pouzdanoj ličnosti, pa je prvo slao svoga sinovca Đorđa u Rusiju da se dobro iškoluje i da se on vrati u Crnu Goru, da ga naslijedi. Ali to je naravno podrazumijevalo i da primi monaški, a posle i vladičanski čin. Međutim, njegov sinovac Đorđe otišao je u Rusiju, zavolio Rusiju, školovao se i prešao u vojnu službu. I zadugo se nije vraćao u Crnu Goru i taj pokušaj Svetoga Petra je propao vrlo brzo. Onda je mislio da ga naslijedi jedan od monaha Petrovića, bit će da je bio iguman manastira Stanjevića. Pošto je tako bilo vrijeme, gledalo se da vladike budu iz kuće Petrovića, zbog specifičnih okolnosti. Inače, nije običaj da se vladičanska služba nasljeđuje po krvi. Ali okolnosti ponekad mijenjaju i običaje i norme. Međutim, taj Kaluđer se brzo upokojio. Poslije, Sveti Petar je izabrao mladoga Rada. Ima jedna priča iz naroda, skoro da je legenda, koju sam čuo u selu Dupilo u Crnici. Imao je Sveti Petar tamo prijatelje, rođake. Ne znam tačno, ali bio je blizak sa nekim porodicama iz tog crničkog sela. To selo Njegoš pominje u Gorskom vijencu, onoga kneza Dupionskog. I kaže se, Sveti Petar je zanoćio u neku kuću, ali sa sobom je poveo i svoga sinovca Rada, koga je uzeo da ga malo posmatra i da ga malo opismeni, a on je tada imao tek 14 godina. I mladi Rade ustane se prije Svetog Petra i obuče njegovu mantiju. Sveti Petar ga gleda, kaže, vala Rade, lijepo ti stoji ova mantija, dako je i naslijediš. To je ovako jedna priča, može biti da je legenda. Narod uvijek o velikim ličnostima one što i dopričava. Ne mora to sve biti istina, ali to nešto otkriva. To nešto daje neke naznake, dublje, duhovne. Uglavnom, Sveti Petar je odlučio, još dokle Rade bio dječak, da njega školuje, ali više nije pomišljao ni na kakvu Rusiju, koga god tamo pošalje, veliki svijet, sjaj, imperija, ponese mladog čovjeka, ali opet treba da se obrazuje. Naišao je neki svetogorac iz manastira Hilandara, po svoj prilici da je bio bugarskog porijekla, ali u srpskom manastiru, on je naučio i srpski jezik. Taj Kaluđer se zvao Misail. Jedan Hilandarac, dakle, svetogorac, je bio prvi Njegošev zvanični učitelj. Taj Kaluđer je ostavio trag u još nekoliko manastira po Crnoj Gori. Na Cetinju je boravio otprilike jednu godinu dana. Kako je to vrijeme bilo, on se kasnije našao u manastiru Dugi po Morači, pa u manastiru Nikoljcu u Bilom Polju i dalje mu se gubi svaki trag. Prosto nekako je neka tajanstvena pojava bio taj svetogorac. Inače, cetinski mitropoliti su cijelo vrijeme u vrijeme turskog ropstva održavali vezu sa Svetom Gorom. Stali su tamo ponekada darove, putovalo se, poneko je išao na Svetu Goru, iz Crne Gore, iz Hercegovine posebno. Otuda su dobijali knjige, ikone, pozdrave, molitve i eto, tako se održavala ta veza i sa Hiladarom i sa Svetom Gorom. Dakle, ne treba izgubiti iz vida ko je bio prvi učitelj. A onda znamo da je opet jedan Kaluđer, vrlo značajna ličnost, drugačijeg malo kova, savinski monah Josip Troković bio drugi njegošev učitelj. Tamo je Njegoš ponajviše boravio, Toploj, u školi, i u manastiru Savini, naravno, kod svoga učitelja Josipa Tropovića. To je opšte poznato, to se ističe. Ali se zanemaruje lik ovoga čudesnog, tajanstvenog Misaila Hilandarca. I svakako, ne može se nikako zaobići, isto na svoj način interesantna ličnost i posebna pojava Sima Mirutinović Sarajlija, koji je imao široko obrazovanje, bio je pjesnik, bio je na neki način malo, kako da kažem, čudak na svoj način, mnogi pjesnici i umjetnici su takvi. On se puno interesovao za antičko nasljeđe, za antičku književnost, prije svega za antičku mitologiju. Ali to je inače bilo vrijeme u cijeloj prosvjećenoj Europi interesovanje za antiku i za antičku umjetnost i književnost i filozofiju. Prosto je bio jedan povratak starim Grcima, kao i su zapravo temelj evropske kulture. I on je došao i boravio na Cetinju i bio je Njegošev učitelj u njegovim već godinama, tu 16-17 godina. Ima dosta anegdota i dosta se znao o Simi Milutinoviću Sarajliji, ali se rijetko ističe da je zapravo Sveti Petar Cetinski, koji je cijelo vrijeme nadgledao i pratio uzrastanje duhovno svoga nasljednika, kako god okrenemo, njegov glavni učitelj. A to treba posebno da osmotrimo koliko to znači, šta to znači. Zamislite svetog Božjeg čovjeka već pri zalasku svoga života, koji sija vrlinama, mudrošću, znanjem, također bio veoma obrazovan, životnim iskustvom, najdubljim, najširim, i mladog, talentovanog dječaka, željnoga znanja, željnoga vrline, duhovnog napredovanja. On je svakodnevno upijao od svetog Petra Cetinskoga hrišćansku nauku. Ne možda toliko teoretski. Na kraju krajeva hrišćanska nauka i nije sva u teoriju, najviša u životu. On je gledao Hrista u svetome Petru. Bogonosni otac, duhovnik, koji nosi na svojim plećima cijelo narod, cijelu Crnu Goru i šire, cijelo srpstvo. Najznačajnija ličnost tog doba, svakako Sveti Petar Cetinski, on je svjetlio i svojom mudrošću i svojim vrlinama i sigurno da je najznačajniji utisak iz njegovog i najznačajnija ličnost u procesu njegovog sazrijevanja prije svega, duhovnog uzrastanja, pa i obrazovanja, bio Sveti Petar Cetinski. Dakle, od tog Hilandarca, monaha Misaila, preko opet Josipa Trokovića, pa čudesnog Sime Milutinovića, i cijelo zapravo vrijeme kao sunce koje svojim zracima pospješuje uzrastanje svake biljke, tako je Sveti Petar pospješivao duhovno uzrastanje svoga sinonca i vidio u njemu velike talente. Prerano je otišao Sveti Petar, pa svi pamte one riječi: mladi Rade još nije postao ni monah, jeste naznačen za nasljednika. Pita ga: kako ću ja sada? Vidi da odlazi Sveti Petar, moli se Bogu i drži se Rusije. To su po predanju posljednje riječi koje mu je uputio, tako i te riječi su mnogo čemu odredile život Petra II. Petrovića Njegoša. Ali Njegoš je bio taka ličnost željna znanja, obrazovanja. S druge strane, istovremeno se razvijao i njegov pjesnički dar. I vrlo rano ga je projavio. On je pisao prvo junačke pjesme u desetercu, a onda kasnije je pisao i misaone pjesme i kasnije ova svoja velika djela. Dakle, Njegoševo interesovanje za duhovnost najvećeg ranga, najvećeg, najdublje sadržine se kod njega rano probudila, i to svakako uz uticaj ponajviše Svetoga Petra Cetinskoga. E sada, to se svakako odrazilo i na njegova djela i njegovo obrazovanje, vaspitanje, duhovno uzrastanje. I on je to naročito projavio u svojoj Luči Mikrokozma. Više se pominje Gorski vijenac i više se čita, ali je Njegoš govorio da je njemu najmilije djelo Luča Mikrokozma. U njoj imamo taj duhovni sadržaj. On u svojoj Luči Mikrokozma, koju neki su poređivali sa Miltonovim Izgubljenim rajem, sa još nekim religioznim spjevovima iz svjetske književnosti, ima osnova da se sagledava njegova Luča Mikrokozma i u tom kontekstu. Ja sam najviše našao sličnosti između Luče i Deržavinove poeme Bogu, ruskog pjesnika Deržavina, koja je kraća jedna poema, ali je vrlo sadržajna. Može se naći dosta sličnosti, ali ipak je Luča u svakom smislu jedno originalno djelo. On u svojoj Luči proslavlja božansko stvaralaštvo, stvaranje svijeta. Naravno, tu su Njegošu zamjerali, pošto su nalazili neke elemente koje nijesu u saglasnosti sa pravoslavnom dogmatikom, tu su ga vrlo strogo sudili skoro svi njegovi kritičari, osim svetog vladike Nikolaja. Ali on nije pisao pravoslavnu dogmatiku, udžbenik iz dogmatike, on je pisao jedan religiozni spjev. I naravno mora se dopustiti da je Njegoš imao pravo na pjesničku slobodu. Dao je svojim kritičarima i oponentima kojih je bilo i bit će ih dosta prostora da ga mogu napadati. Znate, ali velike ličnosti ne strepe od toga, ne kriju se od toga. Recimo, napadali su ga za dualizam, što nije u saglasnosti sa pravoslavnom dogmatikom, to se radi o učenju o dva načela cijeloga bića, obično načelo svjetlosti, načelo tame, Bog i Satana, ili neka druga sila koja osporava i popire božanske zakone. I reklo bi se da kod Njegoša toga ima, ali ima i u Bibliji. Svjetlost i tama, suprotnost između svjetlosti i tame, borbe između svjetlosti i tame, mraka. Onda ima također borbe između Boga i Satane, na neki način. Imate i u Starom Zavjetu, imate u Jovanovom otkrivenju, tako da. Ali dobro, da li kod Njegoša ima tog ontološkog, možda su teške riječi sad, da idemo baš na filozofsku ravan, ontološkog dualizma. Da li ima baš, da li je Njegoš tako učio, kao što su njegovi oponenti pojedini govorili, etičari? Ne mora značiti da su svi bili zlonamjerni i da su htjeli nešto iskriviti. Po mom mišljenju nema. Njegoš govori o stvaranju kao prostiranju svjetlosti Božije. Svjetlost se prostire na račun tame i mraka i zla i haosa. I tu postoji neka napregnutost. Božanska svjetlost se prostire i tamo dokle ona dopire, dotle uređeni svijet i božanski poredak. To je kosmos. Kosmos inače znači ljepota, poredak, svjetlost, uređeni svijet i svijet koji odražava božansku svemoć. I kod Njegoša imate tu ideju koja nije uopšte u suprotnosti sa pravoslavnim učenjem, da Bog neprestano stvara. Ali on stvara tako i njegova svjetlost se prostire tako i otima prostor od tame, da kaže da će vrijeme i toj cijeli doći, toj svrsi doći, da se mračne bezde osvijetle. To možete da prenesete i na psihološki i na lični plan. Svako od nas, ako hoće da vodi duhovni život, mora da se sretne i sa svojim grijesima, sa svojom tamom. I ako misli da, ako ima nadu da će pobijediti svoje grijehe i tamu, pa i to je zapravo ista svrha. Doći će vrijeme da osvijetlim svoje biće, mračne dubine svoga bića koje još ne poznajem, da ih upoznam, da se oslobodim od grijeha i da se cijelo moje biće prosvijetli. Dakle, ima nekakve veze između i tog kosmičnog i ličnog kod Njegoša. Onda govori također da će doći vrijeme da ni do predjela, ni za predjelima niđe mračne točke neće biti. Ne mogu sada da se sjećam, nisam ponio nikakav podsjetnik svih tih stihova, ali to u Luči ima. Onda također govori, pošto je Satana onaj koji vlada mrakom i tamom i haosom, ali zbog toga što se on odvojio, otpadio, suprotstavio Bogu, da je on njegov tvorac, dakle nema dva načela, jedan je tvorac, ja sam jedan koji stvarat mogu. To on govori o Bogu. Dakle, nema dualizma ontološkog. To je samo prividni dualizam, koga imamo, naravno, i u Bibliji. Nije se ovome nešto puno raspravljalo s ove pozicije da se opovrgava njegošev dualizam. Ja sam spreman, naravno, tu ideju da još šire obrazložim, doći će vrijeme i zato. U jednom svom kratkom tekstu sam nešto o tome napisao, ali mislim da ću se morati malo ozbiljnije time pozabaviti, ako Bog da. Ono što je važno napomenuti, da je Njegoš dao, razradio svoju priču o čovjekovom padu, koja je u potpunosti saglasna sa Biblijom. Pobunio se jedan od vrhovnih arhangela, pogordio se i on je toliko samouvjereno krenuo protiv Boga i toliko je bio, Njegoš mu daje toliko moći u svojoj Luči mikrokozma, naglašava koliko je on racionalan i koliko je ubedljiv i sugestivan. I naravno, to imamo i kod svetih otaca, ali treba prozreti tu sugestivnost i laž koja se krije iza te racionalnosti, što je naš otac Justin govorio, za Satanu sušta inteligencija, ali bez imalo ljubavi. Njegoš tako baš govori o Satani, pa su pojedini opet pogrešno tumačili da je zapravo Njegoš veličao Satan. Vidite, u književnosti, naročito u našoj epskoj poeziji, ako imate nekog protivnika, a hoćete da istaknete svog junaka, onda i tog protivnika morate dići na najveći stepen, da biste još time više uzveličali svoga junaka koji pobeđuje takvoga protivnika. Sjetite se epske pjesme Marko Kraljević i Musa Kesadžić. Izuzetna pjesma. I to imate, dakle, svuda. To je prosto jedan postupak koji je svima bio svojstven. Ako se pravi ta drama između dvije ličnosti, između dva protivnika, pa onaj koji će biti pobijeđen, treba i njemu dati neku, kako da kažemo, neko važno mjesto, da bi ste još više istakli svog junaka. Dobro, šta se događa? Kao što u Bibliji čitamo da je Satana prevario Adama i Evu, đavo, jel'i? I to kakav je ta prevara? Treba da znamo prosto na koji način je čovjeka najlakše prevariti. Nudi se obično nešto što je naoko lijepo, primamljivo u svakom pogledu. Neki plod, ne kaže se da je jabuka, ali taj plod koji je ponuđen Evi da ga okuse i ona i Adam, biše lijep za gledanje. Ukusan za jelo i jako koristan radi znanja. To nije jedno iskušenje, nego tri zajedno. Ko će tome odoljeti? Da je đavo ponudio nešto odvratno, smrdljivo, nakazno, lako bi Eva odbila, bilo ko od nas. Ali to kad se ponudi. A zapravo je iza zla namjera smrt, pogibija i to je. Tako je u Njegoševoj luči Adam, to se još govori o nekoj preegzistenciji, tu Njegoš naravno malo duguje antičkoj misli. Adam je sa svojim likom pristupio Satanu. I kad je počela ta užasna, stravična borba i rat na nebu, to je duhovni rat koji Njegoš podrobno opisuje sa svim svojim umijećem, prosto kad čitate to imate jednu viziju jednog stvarnog rata kao na nekom bojnom polju, ali u jednom momentu Adam se pokajao i odstupio od Satane i pokušao da se vrati Bogu. Koga vraća sveto slovo samilosnog oca? Vrati ga sa granice vječne pogibije. Tako piše Luči. Drugačije je malo kazan, ali kaže sveto slovo samilosnog oca. Ko je to? Hristos. I to se odnosi na predvječni Božji plan o spasenju čovjeka. Ali naravno, Adam, pošto je pogriješio, on po Njegošu treba da okaje svoje grijehe, i rijetko je ko opisao posljedice pada čovjekovoga kao Njegoš. U Bibliji ima, naravno, o tome podosta, kakve su posljedice pada i koliko će čovjek morati da ispašta zbog svoga grijeha, ali Njegoš je to naširoko razradio. Pa govori da će taj adski spomen sveze sa Satanom njega, čovjeka, stalno opterećivati u ovom svijetu. Zloća, zavist, adsko nasljedje ovo čovjeka ispod skota stavlja, nekako nam zvuči to svima poznato, šta je to zloća i zavist i adsko nasljedje, već je to nekako se odnosi na nas. To svi možemo iskusiti u našim životima, u ovome svijetu. Ali pored toga, čovjek volje ostaje slobodne ka svi drugi besmrtni duhovi, Njegoš kaže. Dakle, nije potpuno sve propalo, neka bogolikost čovjekova se sačuvala. Lice smrtno na zemlji čovjeka podobno će biti angelskove, kaže on u Luči. I iako je pao u ropstvo grijeha i tame, ali on je i dalje car zemlje. Dakle, on je onaj kome je poveren ovaj svijet, kao što piše i u Bibliji. Na njegovoj duševnoj tablici bit će ispisana dva zakona, isto kao i kod apostola Pavla. S jedne strane zakon pravde blage, koji će čovjek moći da razabere i da se prema tome zakonu upravlja i da tako stiče vrlinu, da se duhovno usavršava, uspinje. S druge strane je tablica njegova duševna ispisana sa tim znamenjima njegove sveze sa Satanom, to je mrak, tama, pakost i ostalo, sve u mračnim bojama. I na jednom mjestu Njegoš kaže, ne mogu sada da se sjetim stihova, ali su vrlo, vrlo su ubedljivi, ne mogu ih ovako prepričati kako valja, ali ću pokušati, da ta borba koja se dogodila na nebu, ta borba koja je 3 dni nebo kolebala, ona je ispisana na duši čovjeka, da mu ropstvo gorči i koleblje. I još mnogo čega. Najveći stepen otuđenja od Boga, najveća posljedica pada kod Njegoša je pad u neznaboštvo, paganstvo, u služenje tvari, idolima, pomračenje čovjekove savesti, kad čovjek počinje, gubi pravu vjeru, počinje da gata, da služi raznim nakazama, da služi zlu svojim strastima i tako. To je najveće utvrđenje, to je Njegoš jako lijepo tamo rekao, ali čovjek će stalno imati sklonost da se oslobodi od toga mraka i tame i da se približi Bogu. I postoji jedna svijetla strana Njegoševe antropologije. Postoji ova antropologija pada kod Njegoša, koja nije baš u svijetli bojama. Kao što i ovaj svijet koji je stvoren kod Njegošu posle pada, ovaj ovakav svijet i ovakav život, nije baš, dakle, to je judol plačevna, kao što govori psalmopjevac David. Ali tamo gdje je čovjek najbliži Bogu, gdje se najbolje projavljuje njegova bogolikost, je ta sposobnost da se upodobi Bogu kroz stvaranje. Za Njegoša je stvaranje, kao i kod starih Grka, stvaranje pisis, poezija. Poesis. Svako stvaranje je za Njegoša poezija. I Bog je poeta. On je neprestano njegov um zauzet stvaralačkom poezijom. Svemogući na tron sjediješ, ima jedna slika neverovatna. Tvoriteljnom zanjat poezijom Bog neprestano stvara kod Njegoša. Tajstvenom ognut Porfirom i tako dalje, on stvara jednu sliku, prosto da nekako možemo stvoriti jednu predstavu o Bogu tvorcu, ali i čovjek je isto tako obdaren stvaranjem. Svemogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamena poete. Bog djeluje na one koji stvaraju i pošto je Bog stvaralac, on daje energiju i silu onima koji se upuštaju u stvaralački podvig, koji imaju taj dar da stvaraju. Rekli smo, kod Njegoša nije samo stvaranje, nije poezija samo pisanje stihova, nego otprilike svako stvaranje, što bi moglo biti podizanje crkava, okrašavanje, ili muzika ili bilo koja druga vrsta stvaralaštva. Ali, pošto Njegoš je pjesnik, on najviše govori o poeziji kao o božanskom daru čovjeka. I tu se njegov poeta upodobljava svome tvorcu. Treba navesti i one ostale stihove On kaže za pjesnika: glas je njegov nebavlijanije, luča sjajna rukovoditelj mu, otprilike Božja svjetlost ga rukovodi i sjedinjuje sa Bogom. Dijalekt mu narječije tvorca. Nisam dobro rekao taj stih. Malo dolaze godine i zaboravljam, dao sam mnogo više ranije na pamet, bolje sam se sjećao. Ali Njegoš govori o tome koliko se čovjek kroz stvaranje, to bi se moglo nekako protumačiti, i kroz svako dobro djelo upodobljava svome tvorcu, sjedinjuje sa svojim tvorcem. Poeta je saradnik Božji, sa stvaralac Božji, sa pričasnik Božjeg stvaralaštva. On dobija, a to imate i kod Svetog Save, i kod Domentijana, i kod Teodosija, učenika Savinih, jedan je neposredni, drugi je posredni Savin učenik. Oni kada pišu žitije Svetog Save, i jedan i drugi se mole Bogu, da Bog da silu, mudrost, svjetlost, da napišu to žitije, jer sami po sebi oni to ne mogu stvoriti. Kod Njegoša je isto tako. Stvaralaštva je rezultat Božjeg nadahnuća i Božje milosti. Dobro, sad ćemo preći malo na Gorski vijenac. Njegoš je, dakle, u Luči imao ta prosto božanska, nebeska iskustva, iskustvo Božje svjetlosti, onostrana iskustva, metafizička, kako da kažemo, metaistorijska iskustva i saznanja, otvorio taj drugi svijet. A njegov Gorski vijenac je sav istoričan. Sav je u događajima. Puno ličnosti on tu izvodi na scenu. Ali kao što je njegova Luča mikrokozma božanska, nebeska drama, tako je njegov Gorski vijenac zemaljska drama čovjekova. I ne odnosi se samo na jedan historijski događaj. On je nekako, gledajući taj historijski događaj o kome piše, historičesko je sobitije s kraja 17. vijeka, on je zapravo kroz Gorski vijenac otkrio sudbinu čovjekovu, smisao čovjekove borbe, stvaralaštva. I ono što je jako važno, skoro sva ta nebeska, božanska i svjetlosna iskustva iz Luče mikrokozma, on je kao premudri učitelj i pastir ugradio i u Gorski vijenac, ali na jedan svima dostupan i pristupačan način. Gorski vijenac mogu da čitaju ne samo obrazovani ljudi, nego i prosti i neobrazovani. Poznato je bilo da u Crnoj Gori, naročito i Hercegovini, da su i čobani znali Gorski vijenac na pamet. Ali tam imate sva iskustva iz Luče. Tamo imate iskustvo vjere, iskustvo duhovnog života, ponajviše kroz lik igumana Stefana, starog igumana koji ne vidi više svojim tjelesnim očima od starosti, ali je progledao svojim duhovnim očima, pa će jedan od njegovih slušalaca reći u Gorskom vijencu da u odnosu na igumana Stefana budale su s očima slijepe, ovaj čovjek vidi smisao života, ovaj čovjek, taj slijepi iguman, može da otkrije smisao borbe i sve sadržaje vjere, da ponudi ono što je najvažnije. On nije slijep, on je vidovit. U njemu se ogleda Božja svjetlost i Božja istina, milost i pravda i ljubav. Tako budale su, kaže, s očima slijepe, te im služe za proste potrebe kao i drugoj svakoj životinji. Pa sve životinje bolje, uglavnom bolje vide, osim kokoši, sve životinje bolje vide od čovjeka. Svaka životinja. I služe im za proste potrebe. Nije u tome baš sav smisao, iako to je svima nama izuzetno važno. Da, imamo tjelesno zdravlje, naročito koliko je važan tjelesni vid. Od mnogo čega drugoga, kaže, dao bih oči za njega nešto najskuplje, najdragocjenije. Ali vidite, eto, jedan prosti čovjek kad čuje igumana Stefana kako govori, kaže, pa mi smo slijepci, nije on slijep, on može da nas vodi. U kom smislu može da nas vodi? Ne može sad da nas vodi nekom stazom, kozijom, ni od godina, ni od zbog svoje tjelesne sljepoće, nego može duhovno da nas vodi. I on dolazi Crnogorcima u Korskom vijencu u ključnom momentu kada se treba odlučiti za borbu za slobodu. Tu imamo i, naravno, opet Njegošev susret sa Kosovskim zavjetom. On tamo pominje veliča najviše Miloša, pa i Lazara, poneđe i mladoga Dušana, Nemanjiće. I sva njegova borba za slobodu je naslonjena na kosovsko predanje. Jesu Srbi na Kosovu izginuli, ali su žrtvovali svoje živote za svoju vjeru, za svoje svetinje. I iako su u nekom historijskom smislu izgubili bitku na Kosovu, pa je historičari govore da je bilo nekako neriješeno, ali ipak, s obzirom na sve ono što je uslijedilo, tu smo mi poraženi, ali smo odnijeli moralnu pobjedu. Ta moralna pobjeda se polako u cijeloj našoj historiji polako pretvarala i u historijske pobjede. I Njegoš tako gleda na borbu. Kada opisuje bitku na Vrtiljci, isto govori o pogibijama i sa jedne i sa druge strane, tuku se Srbi i Turci, mnogo žrtava i sa jedne i sa druge strane, tu je poginuo Bajo Pivljanin, veliki hercegovački junak. Ali on kaže, blago tome ko se tu nagnao, ne bole ga kosovske rane više. To je lijek kosovski je rana. Svaka pobjeda je bila praktično za lečenje te kosovske rane. To je bilo i u našoj istoriji, recimo bitka na Vučjem dolu koja se kasnije dogodila nekih 20 i nešto godina poslije Njegoševog upokojenja. O njoj se govorilo, kao i ranije i u Grahovskoj bitci, da je ona izlečenje kosovskije rana. I da smo tek počeli liječiti kosovske rane, pa je posle su bile velike bitke na Fundini i tako dalje, a konačno i oslobođenje Kosova. U toj svjetlosti on sagledava našu istoriju i kosovski zavjet. Mogao bi se još ponešto reći o tome. Ali ono što je vrlo interesantno, Njegoš ima prilična historijska znanja, ali da se razumijemo, u to vrijeme on nije mogao znati sve historijske podatke kao što danas znaju historičari, koji su uložili preko 150 godina izučavanja, tako da znaju svaki detalj iz te naše istorije, skoro svaki detalj. Ali Njegoš je mnogo bolje razumijevao smisao istorije od svih naših istoričara i od svih naših mudrih glava. Tako da se možemo od njega učiti, naročito iz Gorskog vijenca, i u smislu istorije, i u smislu čovjekovog života, i u smislu borbe za dobro. On govori često o borbi za krst časni i slobodu zlatnu, borbu za očuvanje vjere, ali čovjek je uvijek u ovome svijetu u borbi, u ratu, možemo reći. Ali hrišćanski rat je takav. Prije svega da ratujemo sa svojim strastima, sa svojim manama, sa svojim nemoćima, da se borimo, da uklonimo međusobne razdore i svađe i ostalo. Međutim, to ne ide baš tako lako. Ljudi se ne mogu objediniti osim u dobru. U nečem što je fašljivo, lažno, ljudi se mogu naći jedno vrijeme i poslije, naravno, nastaje razdor i cijepanje i izlazi se sa najstrašnijim posljedicama ako smo u nečem lažnom bili zajedno jednodušni. To ne može, to mora da propane. I to nam je na propast i na nesreću. Ali kad se ljudi nađu u dobru, onda se mogu objedinjavati. E sada, naravno, nisam rekao sve što treba ni o Lučini, ni o Gorskom vijencu, ali ne mogu jednu temu da izostavim, pitanje Lovćinske kapele. A evo zašto. Kad sagledamo cjelokupno Njegoševo djelo i smisao Njegoševog djela, naročito kada se osvrnemo na religioznu suštinu Njegoševog djela, moramo prosto uključiti i Lovćinsku kapelu u njegovo djelo. Ona nije nešto izvan. Ona je sastavni dio njegovog životnog i pjesničkog djela. U Luči on zapravo pjeva kosmičku liturgiju. To je teološki pojam iz novijeg vremena, ali to kod njega bukvalno ima. Da cijela tvorevina, kao i kod psalmopjevca Davida, ustaje i slavi svoga tvorca i pjeva mu vječite himne. U tom slavlju ima i pjesme, ima i muzike, i to je jedno sveopšte slavlje koje svakodnevno i svakog časa otresa cijeli kosmički prostor. Sav vidljivi svijet, uređeni svijet kosmosa i Božje svjetlosti, on o tome pjeva. Ali isto tako, u njegovom Gorskom vijencu, toliko ima naznaka na liturgiji. Mislim, on govori, završava zapravo Gorski vijenac sa liturgijom, ali recimo, zar ne govori on o svetim službama, kaže sabor na trojiči dan na Lovćenu, pa ima litija na Lovćenu, pa onda sabor za malu gospodinu na Cetinju. I završava sa proslavom Božića na Cetinju. I na kraju, to su posljednje riječi igumana Stefana, da on pričešćuje junake koji su se izborili za slobodu, ajte braćo, pa se pričešćujte bez priprave i bez ispovedi, mičem grijeh ja na svoju dušu. To je duhovnik koji može da uzme i grijehe svoje pastve na svoju dušu. S time, zapravo, to je već kraj Gorskog vijenca. A svoju luču, mikrokozma, završava stihovima: nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Proslavlja Hrista koji se oplotio, njegovo djelo spasenja. Šta je to? To je liturgija. Nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. I očigledno da je Njegoš kao vladika želio da počiva u crkvi. I to u crkvi koju je posvetio svome stricu, svetome Petru Cetinskom. Da i na takav način ostane učesnik liturgije i na onom svijetu. I zato je teški amanet dao svojim nasljednicima. Eto, taj se amanat odnosi i na mene kao na njegovog nasljednika, ali i na svakoga Crnogorca i na svakoga ko je vezan za Njegoševo djelo, da se poštuje njegov amanet. Rekao je: ostavlja vam amanet da me sahranite u moju crkvu na Lovćenu. Ako mi to ne učinite, ostavljam najstrašnije prokletstvo na vam. Dakle, to je njegovo zaveštanje. Ali je poznata stvar da se posljednja volja čovjekova, testament njegov, poštovao otkad se zna za ljudsku istoriju. Da je to nešto što je neupitno, neprikosnoveno, što se na po svaku cijenu mora ispoštovati i izvršiti. E sada, šta se dogodilo? Dakle, dogodilo se praktično ono što je Njegoš napisao u Gorskom vijencu: neka bude borba neprestana. Dakle, u toku rata sa Austrougarskom monarhijom oštećena je Lovćenska kapela do te mjere da se ona više nije mogla popraviti. I to je vidio Gavrilo Dožić. I čim je obnovljena Pećka patrijaršija, čim je objedinjena Srpska pravoslavna crkva, prva od odluka zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora je bila da se obnovi kapela na Lovćenu. Za to kralj Aleksandar nije ni znao i on se zanosio idejom da, vjerojatno pod utjecajem Meštrovića, pošto su bili prijatelji, da se pa gore napravi neki mauzole i tako da se gore sahrani Njegoš. Pošto je kapela teško oštećena, ona može i da se ukloni. To je, on je bio prihvatio tu ideju. Ali čim mu je mitropolit Gavrilo Dožić saopštio odluku sabora, od koje sabor odustati neće, da se mora obnoviti, ne može se gore praviti nikakav mauzolej, nego mora da se obnovi kapela, on je rekao, a čovjek, šta je strašno, koji čovjek bio u zabludi, pa je odmah tu zabludu odbacio. On je rekao, kada je tako crkva odlučila, molim vas, samo kažite koliko će to da košta, iz njegovoga fonda je obnovljena sva Lovćenska kapela, na to je crkva prihvatila, a Gavrilo Božić je zapravo glavni obnovitelj Njegoševe kapele. On je žrtvovao nekoliko godina života, uložio u njenu obnovu, bilo je tu mnogo iskušenja i tada se neko pojavio, htio da zaradi neke velike pare, da se dogoni kamen sa Korčule, zamislite u to vrijeme, pa da bi uzeli što više para, i kaže Gavrilo Božić, pa nećemo tako da trošimo državne pare i da trošimo kraljevski fond. To može da uradi vojska, po toj i toj cijenu se borio do što se kaže, za svaki kamen tamo je obilježen njegovim pečatom. Dakle, obnovljena Lovćenska kapela, osvećena, izvršen amanet Njegoš. I ta Lovćenska kapela je ušla u grb Crne Gore, i to čak komunističke Crne Gore. Bila je u njenom grbu. I počelo se pričati odmah poslije rata da treba ipak Njegošu podići neki spomen, nešto veličanstveno i tako. I niko nije bio protiv toga. Nije se odmah govorilo da treba praviti onaj Meštovićev mauzolej, a posebno se nije govorilo da to treba raditi na Lovćenu. Kako su pojedini se izjašnjavali da treba Meštrovićev mauzolej podići na Lovćenu, onda se dizala javnost, čak institucije kulture na Cetinju u početku su bile izričito protiv. Međutim, ta priča je dobijala sve veću silu, sve veće ubrzanje i počelo se govoriti u krugovima vlasti, partijskim krugovima, u komitetu, u opštinama i tako dalje, da treba ukloniti kapelu i podići mauzolej. Glavni idejni tvorac te priče je jedan okoreli nacista. Neću ja reći da je on, kako da kažemo, donosio odluke. On nije donosio nikakve odluke, ali on je dobro tu upotrebljen. I on je, njegova zla misao je tu dobro došla. A to je Savić Marković Štedivlija, koji je proveo cijelo vrijeme uz Antu Pavelića, dokle je trajao pokolj srpskog naroda u toj zloglasnoj NDH. Cijelo vrijeme je bio njegov saradnik. On je sabrao gomilu laži i na jedan manipulativni način dao ideju da se ruši Lovćenska kapela. Zbog čega? Zato što ju je obnovio kralj Aleksandar. Pa on kaže, Crnogorci su odvraćali pogled od Lovćena da ne bi svoga najvećega sina gledali kroz koprenu kapele. Pa da su Crnogorci odvraćali pogled od Lovćena, zar bi Lovćen i kapelu stavili u svoj grb? A onda, naravno, tu misao, tu ideju, nakaznu i naopaku, je prihvatila komunistička partija. Vladimir Dedijer, ko će drugi nego Srbin, prihvatio je taj njegov tekst i samo ga prosto, sve te ideje Savićeve je on prihvatio i naširoko obrazložio i razradio da bi partija mogla da stane iza tog teksta. Partija nije stala iza Štedimljinog teksta, ali jeste iza teksta Vladimira Dedijera. A sve ideje Štedimljine su unešene u tekst Vladimira Dedijera. I tu je došlo, ja o tome govorim, do nakaznog spoja između nacizma i komunizma. Želio bih da me neko opovrgne. Ja kad ovako govorim, ja to i namjerno govorim, hoću da se povede jedan dijalog na tu temu. Ali dogodilo se nešto zaista vrlo, vrlo interesantno. U to vrijeme izjasnio se od strane crkve izričito protiv mitropolita crnogorskih Danilo Dajković, protiv rušenja kapele. Ustao u zaštitu Njegoševog amaneta. Po cijenu opstanka na svom tronu. Odmah su se počele plesti ovaj planovi da se on odatle smijeni. I to je Brozu lično s saopštio i to zahtijevao Veselin Đuranović. Otišli su većina crnogorskog rukovodstva iz tog najužeg kruga kod Josipa Broza na Vis i tražili smjenu mitropolita Gavrila Danila Daljkovića. Ali, slava Bogu, ustao je jedan veliki broj pisaca, intelektualaca, stvaralaca, slikara, umnih ljudi, hrabrih ljudi, u zaštitu Lovćenske kapele. Pa evo da pomenemo prvo ove iz Crne Gore koje sad mogu, koje pamtim. Ima ih mnogo više. Prije svega Petar Luban, koji je do tada bio u izuzetno dobrim odnosima sa vlastima, kao veliki slikar, imao je svu podršku vlasti za svoje izložbe i po tadašnjoj Jugoslaviji i po cijelom svijetu, dobijao nagrade, bio hvaljen i tu hvalu je nesumnjivo zasluživao, ali on je to sve odbacio i izričito bio protiv rušenja kapele i protiv izgradnje mauzoleja na Lovćenu. I tada ti ljudi koji su bili protiv rušenja Lovćenske kapele nisu bili protiv nekog spomenika Njegošu, pa makar i tog Meštrovićevog, ali na neko drugo mjesto. Ali nije samo Petar. Petar je možda u to vrijeme bio najpoznatiji, najubedljiviji, pošto je on tu, baš Cetinjani. I svo njegovo slikarstvo je nekako vezano za Crnu Goru. Ima toliko njegovih slika Lovćena i ranije njemu je Lovćen prosto bio obsesija. A ne treba zaboraviti i da su mu komunisti ubili oca negdje ispod Lovćena. Ali, eto, on je bio u novom vremenu prihvaćen od režima i on je na neki način bio prihvatio i taj režim sve do tog momenta. Tu je došlo do izričitog sukoba. A onda, naravno, najpoznatiji intelektualac sada sa Cetinja, Niko Martinović, doktor Niko Martinović, Uroš Martinović, profesor arhitekture, Grigor Stanović, istoričar, Risto Stijović, vajar, Mihajlo Lavić, pisac, Radoslav Bošković, najveći lingvista do dana današnjega u našoj istoriji, rektor Beogradskog univerziteta profesor Mojašević Vasević, jedan profesor Lalić također Vasević, beogradski studenti, novosavski studenti, bio je zabranjen jedan list studenta koji je bio posvećen Lovćenskoj kapeli, odmah je bio zabranjen. A onda naravno i veliki broj beogradskih profesora, među njima Dejan Medaković, Vojo Korać, Lazar Trifunović i mnogi, mnogi drugi, Peđa Milosavljević, mislim da je on živio jedno vrijeme u Parizu, sjajne tekstove pisao. To je najjači sukob i otpor intelektualaca sa režimom u doba komunističke vladavine. Najotvoreniji, ne treba naravno zaboraviti ni Miroslava Krležu, ni Mešu Selimovića, ni Skendera Kulerovića, i jedan broj intelektualaca iz Francuske, André Marlow, među njima je, dakle, veći broj intelektualaca koje je motivisao naš naš novinar Komne Bećirović, živ je, hvala Bogu, još je veliki borac za Lovćensku kapelu, Komne Bećirović. Jedna legenda, prosto. I njemu je Lovćen cijelo vrijeme obsesija. Napisao je veliki broj tekstova, napisao je na kraju jednu knjigu o tom vremenu i jedan interesantan detalj. Biće, što se kaže, prosto je toliko ubedljiv. Kažu, kad se govorilo da se ruši kapela na Lovćenu, da je Veljko Bilatović rekao, ne, preko mene živo. A onda Josip Broz Tito kaže, pa dobro, pa ti da budeš predsjednik tog odbora koji to treba da završi. Dakle, šta hoću s ovim da kažem? Josip Broz Tito je stajao iza toga, ali se on majstorski krio. Nikada Crnogorci, ni u tom vremenu, ne bi prihvatili da se ruši kapela, ni da se gazi Lovćen, Njegoševa manet. Ali Josip Broz Tito je raspolagao sa kultom ličnosti. To je lažni, to je idol, to je lažna vjera. A svojstvo kulta ličnosti, lažne vjere je da čovjeku popije pamet. I prosto su se i sami Crnogorci koji su bili zarušeni Lovćenske kapele odrekli pameti i odrekli istorije u to vrijeme. To je jedan strašni grijeh koji su učinili, ali i svi drugi koji su se sa time saglasili. Prosto su se ljudi odrekli razmišljanja, odrekli se slobode, jer ako je nešto rekao Josip Broz, pa šta tu ima više da se komentariš. Dakle, na taj zloglasni projekat je stavio je pečat Josip Broz Tito. To je više nego jasno. Dobro, šta se događa dalje? Ima prosto jedna duhovna, metafizička strana svih ovih događanja. Možemo to posmatrati na ovakav način. Kapela se žrtvova. Ona se, što kaže Desanka, na nebo vaznijela. Ali je s time stekla nebesko dejstvo. A to nebesko dejstvo pojavljuje se vidljivo. Evo, do sada je po Crnoj Gori, a i po drugim srpskim zemljama, podignuto više od 20 lovćenskih kapela. Neke su baš onako vjerne kopije, a neke su prosto urađene po toj ideji. Recimo, Kotorska je pa sigurno duplo veća. Ona je i prva podignuta, podivotac Momo Kriokapić, treba da ga pomenem. Ali ona je urađena po toj ideji poslije rušenja ove Njegoševe kapele. I svako od tih kapela zovemo Njegoševo. One su posvećene raznim svetima. Ima jedna u manastiru Kosjerovu, svetom Luki posvećena. Jedna u Pivi gdje su stradala djeca od ustaša i nacista, svetom Jovanu i tako redom. Ali sve zovemo Njegoševe. Svaka se zove Njegoševom kapelom. I svaka ta kapela je znak našeg povratka Bogu i svojoj savesti, a time i Njegošu. I na neki način gradnja tih kapela koje polako vraćaju Lovćensku kapelu je neki novi gorski vijenac koji Njegoš piše s onog svijeta. Koliki je njegov utjecaj? On isto kao Sveti Sava ušao u dušu našega naroda. Pa koga više srpski narod pominje, naročito kad su neke teške nevolje i muke i iskušenja, od Njegoša? U svakoj njegovoj misli se prije ili kasnije nekada u životu nađemo. U svakoj toj situaciji iz gorskog vijenca. Prosto nije džaba rečeno da je gorski vijenac narodna Biblija. E sada, rušiti bilo čiji amanet i bilo koju svetinju, a posebno Njegošev amanet i njegovu crkvu, to je zaista jedan demonski poduhvat. E sad, i s ovim ću da završim, bojim se da sam premnogo odužio. Kako se to odnijelo na naše litije? Vjerujte, isto kao Kosovski zaljev. Ta borba za kapelu. Evo, da razmotrimo, da se još jednom osvrnemo na to šta se dogodilo. Dakle, bila je jedna strana koju zastupa vlast da se ruši Lovćenska kapela, da se pravi mauzolej. Druga strana koju su predstavljali stvaraoci, intelektualci, ljudi slobodni i sveštenici, je bila za očuvanje Njegoševog amaneta i nisu bili protiv toga da se mauzolej, odnosno neki spomenik takvog tipa, podigne negdje drugo. Međutim, dogodilo se tako. Vlast je prividno odnijela pobjedu. Ali su toliko u idejnom pogledu bili nadmoćni nad vlastima zastupnici Njegoševe kapele, da je to prosto predstavlja jednu poeziju. Evo, pročitajte samo tekstove koji su sabrani u časopisu Književnost, 72. godine je izašao, 71. i 2. gdje imate većinu tih tekstova i jedne i druge strane. I samo upoređujte. Ovamo nemate ništa osim teksta što nosi neku težinu i neku silu od teksta Štedimlije i Vladimira Dedijera. A s ove strane sve suvo zlato. Ajde da kažemo, mi smo tu izgubili, ali smo odnijeli moralnu pobjedu. Naravno, mi se vezujemo za one ljude koji su branili kapelu, koji su slobodno kazali svoju riječ. I ta moralna pobjeda, ta velika borba koja je bila u tom vremenu našeg blaženo počivšeg mitropolita Danila Dajkovića, Petra Lubade i ostalih koje sam pominjao, i još jednog velikog broja intelektualaca i stvaralaca, je za nas značila mnogo. Vidjeli smo da se vredi boriti makar i privremeno izgubio. I tako se naš narod i bori. Prosto više nema cijene. Kao što ni za Petra Lubardu nije bilo više cijene. Moraš da se boriš, pa neka izgubiš, nije strašno. Dakle, eto, to je isto Njegošev zavjet i Njegošev amanet. I da će Bog da se vrati kapela na Lovće, da na takav način ispunimo Njegošev amanet. Ja mislim da je to u duši i u srcu svakoga Crnogorca. Sretam ja ljude koji potpuno drugačije misle i imaju potpuno drugačiju koncepciju i viziju Crne Gore od mene, koji su za vraćanje kapele na Lovćenu. Skoro mi je jedan gospodin rekao da je država tražila da se uklone sa sportskih organizacija na Cetinju, da se ukloni Lovćenska kapela, jer tamo je grb Crne Gore iz onog vremena, iz komunističkog vremena. Nisu htjeli. To je dobar znak. I naravno, to je jedna velika prilika da se objedinimo u dobru, da ispunimo Njegošev amanet i da njegov blagoslov i blagoslov Svetoga Save dođe na sve nas, ako Bog.
Katedra.
U Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Večeras smo slušali predavanje visoko preosvećenog mitropolita Joanikija na temu Slovo o Njegošu. Ovo predavanje mitropolit je održao u nedjelju 4. februara 2024. godine u crkvi Svetog Save u Londonu u organizaciji Fondacije Njegoš.